радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме с темите, анализите и коментарите тук в информационно-аналитичния блок на Радио КД. Темата, която ще обсъдим сега с доцент Татяна Буруджиева, е Русия на Путин, България на Борисов. Има ли прилики и разлики? Това естествено е общата формулировка на темата. Казвам добър вечер на доцент Буруджиева.
Добър вечер.
Триумфалното завръщане на Путин или липсата на алтернатива предопредели президентските избори в Русия?
Аз мисля, че по-скоро липсата на алтернатива. Виждаме, че в тези избори участваха само познати лица, които от няколко избора насам са очевидните губещи. Разбира се, с едно малко изключение, новото лице е в лицето на милиардера, който някак си обаче се прояви по-скоро като, как да кажа, като тестване на възможностите в едни избори, отколкото като съвсем сериозна политическа алтернатива.
Говориме за Михаил Прохоров.
Да, самите негови заявления след изборите, че той ще те първа ще изгражда политическа партия и ще работи в сферата в политиката, ясно показва, че той както така, неговият предшественик, който така и не можа да влезе в политиката преди да бъде арестуван и пратен в затвора Прохоров, Ходорковски, извинявам се, все още навлизат в това политическо поле и са доста, бих казала, и неподготвени за начините, по които трябва да действат. Що се отнася за триумфално завръщане, не мога да съглася с равно нещо, най-малкото и заради заключенията на наблюдателите от ОССЕ, които ясно казаха, че не е имало честна надпревара. Всъщност самия изборен процес, подготовката на изборите не дадоха възможност на руските избиратели да се знаят достатъчно добре с всички кандидати с техните платформи. От всякъде се лееше Путин. Извинете ме, попитахте има ли прилики и разлики с България на Борисов. Ето това е една прилика. Макар че точно като Путин Борисов вече няма този не съществува този мит за медийния комфорт, но въпреки всичко той се не е от всякъде. Може би защото няма друга толкова сериозна фигура според медиите, а явно и според обществото, ако гледаме социологическите прогнози в двете държави, просто няма конкурент, който да застане достатъчно силно, включително и в медийното поле, така че това е една от приликите.
Да, понеже заговорихме за триумфално завръщане, то по-скоро е, може би, това е медийната формулировка, понеже да. С този мандат Путин гони по стаж в политиката Брежнев.
Не е много нормално и всъщност не мисля, че отговаря съвсем и на нагласите. Но вижте, Русия е сложна страна. Значи големи страни с големи ресурси и възможности, каквито са Русия, САЩ, Китай и така нататък, не се управляват по най-демократичния начин. Така сериозен мит е и голямата американска демокрация. Там твърде важно е да има така ясни правила, ред и когато се изправиме пред органите на държавата, гражданина буквално е пометен, ако мога така да се изразя. Но в Русия проблема е точно в тази... Може би това ни е наследството от тоталитарното общество. Това нежелание да разбираме, че политиката е мандатна длъжност. И че в този смисъл всичките проекти, всичките мечти, всичките идеи, които имат политиците, се осъществяват в серия от мандати и не е задължително с един и същи политик да е в тези мандати. Да. Това е начин на мислене, който в демократичните държави е доста така по-различен. Вярно е, че имаме такива примери, както канцлера на Германия. Той мисля, че беше над 15 години беше канцлер. Германския канцлер преди Ангела Меркел. Хелмут Кол. Но едно е, когато ти си с много сериозна опозиция, в много сериозна битка, а не в битка с хора, които имат по 2-3%, 5%, няма опозиция реално, няма медии, които наистина сериозно критично да се отнасят към властта, защото видяхме какво се случва с медиите, които отразиха така, поне репортажи от Путиновата подводница в Курск, ако си спомняте, да. Де се казва, цяла телевизия почти се затри, защото не хареса на президента. Липсва там, където имаме такива примери за по-голяма дълговечност в мандатите, то не е на принципа на имперското властване.
Все пак продължава борбата на Путин за енергийна ефективност, въпреки че някои анализатори му приписват, че е искал да направи това, което в момента прави Китай, да речем, тук на Балканите. За автомобилостроенето и така нататък.
Това може да се случи, според мен, само ако тази експанзия икономическа може да се базира на изключително ниско заплащане на труда и възможност държавата да концентрира всички средства. Тоест, подобен тип експанзия изключва развитието на демокрацията. Така че тези заявки на Русия и на новоизбрания стар президент на федерацията някакси на мене по-скоро ми подсказват, че става въпрос за една нова ера в управлението на Путин, която ще бъде още затворена към демократичното развитие на страната. Някакси имаше една пауза глътка въздух с управлението на Медведев, който винаги е изглеждал така прозападно настроен и по-мек по отношение на вътрешната опозиция в страната. Но това, което в икономическата сфера заявява Путин, означава една нова форма на монополизация, включително и в политическата, но и сфера, която вече придобива друг тип ресурси, иска да придобие и друг тип влияние, което на мене ми изглежда зле на фона на обща криза, която така ленче преживяват демократичните държави.
Нека все пак да си окажем, че Путин има така известен сантимент към България. Спомням си на един 3 март, когато беше на посещение в страната, на шипка той произнесе една знаменателна фраза «Да живее България», което никога не го е произнасял български, имам предвид руски управляващ.
Този му сантимент на практика не знам в каква полза се изразява, освен да кажем, че един лидер на велика държава е добронамерено настроен към България, но аз си мисля, че в нашата политика трябва да почнем да стъпваме на рационална почва така. И да се радваме не на това, че някой ще ни каже, ще ни потупа по рамото и ще каже congratulations, нито на това дали и как ще ни погледне Меркел, нито на това дали се е просълзил Путин за 3 март, а какво печели България и какво реално получава България от цялата тази добронамереност и любов. Така че няма лошо, стига да може да капитализираме това добро отношение на Путин към България.
Мисля, да, че наистина това е важното. Но нека да преминем към по-лежерните политически теми от деня. Автори на Ходорковски, автобиографичната книга, на Михаил Ходорковски и журналистката Наталия Геворкян беше представена днес от вас и от журналиста Иво Инджев. Да разкажете малко повече за това събитие.
Ами, това, което е много ценно в тази книга, е, че поне за мен, всъщност оказа се, че Сил няма много различно отношение към книгата. Тя е книга за любопитни хора, които искат да разберат, да почерпят информация за много неща, за начина, по който са случвали нещата. От друга страна, това е книга, която така рядко една биографична книга показва толкова много емоционално собствения си автор. Значи, тя е написана много сдържано, в същото време всяка глава, която пише Ходорковски след това, е погледнат от друг ъгъл, разказани са тези неща вече от позицията на други хора и включително на журналиста, с страшно много референции, мнения, критични дори. Но въпросът е, че се представя една личност, която я виждаме в развитие. Просто защото от момента, в който този човек започва да прави големи пари и е на 23 години, ако не се лъжа, когато така първите кооперации, които правят, финализират годината с оборот 80 милиона, до след 10 години, когато той всъщност вече се ползва наистина и така с позициите и живот на един милиардер, виждаме този човек колко много еволюция и развитие търпи. И това е една изключителна личност, която срещаме, защото за мен е, както и за повечето българи, Ходорковски е просто човека от новините. При всички положения с доста така противоречиво отношение, защото от една страна говорим за един човек с страшно много пари, от друга страна говорим за човек, както Иво каза веднага в коментарите на неговия блог и в реплики от типа какво толкова един булшевик затворил друг булшевик затвора, или пък говорим за човек, който така апогея на своето икономически просперитет и изведнъж съзнава, че нещата не се измерват само в това. Тоест от репликата, която го ръководи в началото на натрупването на парите и която така мен доста ме потресе, защото на въпрос какво значи да си толкова богат човек, той казва, той говоря, ами аз знах, че съм богат тогава, когато престанах да мисля за ежедневието. Тоест, престанах да мисля това ми е заплата и какво мога да направя с нея. Колко пари имам въобще. Значи, като престанеш да мисля за това, значи си богат. Но казва, от тук нататък всички пари над това приличат, казва, като куршумите на войника. Искаш все повече и повече, за да можеш да участваш в играта.
Много интересно това, което казва...
И това е всъщност една убийствена игра.
Това, което казва Ходорковски, че след като излезе от затвора, ще се бори за това Русия да стане силна и свободна страна. Само да припомним на нашите слушатели, че ареста му беше точно преди изборите, защото той беше направил движение срещу Путин. Става въпрос за изборите, когато Путин беше министър-председател.
Да, само това, тогава всъщност на Путин наистина му се наложи да и заради това да направят тази рокада, заради нарастващата опозиция. Той започва да влага в образованието и стимулирането на младите. Развива една цялостна мрежа, мисля, че е Отворена Русия. И смята, че в... Той всъщност бизнеса се започва с нас с компютрите. Смята, че цялата тази нова технология, новите начини на комуникация, връзката на Русия със света и нейната отвореност са много важно условие за просперитет. Така или не говорим за една много сложна личност, която неизбежно ще бъде част от големите личности на нашия 21 век. Не е възможно такава фигура да се загуби. Не случайно в цялата книга има така едно прозиращо сравнение с Сахалин. академик Сахаров. Ох, Боже, много съм взета с имената. Но, да, но става въпрос, че това даже не е просто сравнение на, на автора. По този начин, по този начин говорят за Ходорковски, включително така, журналисти от много сериозни международни медии.
Точно това щях да ви кажа, че докато ние с вас коментираме тази личност, световните медии също обръщат внимание и обръщат най-вече внимание на факта, че това излиза наяве само няколко часа след победата на Владимир Путин в Русия, което все пак е някаква предпоставка за нещо, за някаква нова енергия, която се заражда.
Това е, между другото, едно предложение на Медведев за преразглеждане. Мисля, че в понеделник той направи това предложение, или пък в понеделник ние го научихме, за преразглеждане на делата на около 50 така видни затворници в Русия, пред които е Ходорковски. Между другото, той е обвинен в някакви много нелепи неща. Нищо от тези неща не е доказано по никакъв начин в съда. И това е другата страна на медалата. Ако човек, четейки книгата, си казва, ей, това са просто едни напористи, и както даже част от хората, които се цитират там, говорят за тях, нагли, дори агресивни бизнесмени, младежи, които завладяват, така да се каже, пазара. От другата страна обаче стои един човек с моралната сила да противостои, защото, както той казва, не мога да ти представя да замълча и да не застана срещу този начин и тази политика и това, което се извършва. Между другото, едно от нещата, които той цитира, така да се влушат отношенията му с Путин, е когато те взимат една или санаториум, който те са имали за своите работници, просто го взимат, без да ги предупредят, без нищо, си го национализират, т.е. реприватизират их, както да го наречем. И, както казах, Ходорковски, няма как да обясня дори на своите хора, на моите работници, че аз не съм направил някаква договорка с властта на техен гръб. Тоест, така, цялата книга, тя е интересна не просто за съдбата и така, за това, което се случва, и за последните 20 години на нещата, които се случват в Русия. Тя е интересна и за да си дадем сметка какво се е случило на други народи. Защото ние някак сме се вкопани в това как е минал нашия преход и за какво е ставало дума в нашия преход. Но бихме могли да видим и много аналогии, много неща, в които не са чак толкова уникални, и други народи, така се каже, са претърпели и са изяли жабетата, но може би даже в по-грандиозни мащаби. Въпросът е какво се е родило. Както се казва, в Русия продължава да се раждат големи дисиденти, а ние тук явно си раждаме голямото търпение.
Така е. Нека все пак да кажем, че книгата, освен биографична, има и много политически размисли. Един от тях, към който ви препращаме, че не случайно преди изборите Михаил Ходорковски е финансирал две от опозиционните партии и беше намекнал, че може да се захване с политика.
Между другото, това, на което аз при цялото време търсих отговор в тази книга, е един човек с такъв капацитет да подбира кадри, да намира хората, които, и да ги поставя на точното им място. Както много от хората, с които е работил, даже казва, той просто леко някак си ти подлутва, докато застанеш точно на позиция, която можеш да дадеш най-много от себе си. Такъв човек да не може да разбере какво представлява точно Путин и до каква степен и как трябва да изгражда отношенията си с него. Между другото, той на няколко пъти самия казва, не знам защо, не можах да разбера защо, или пък казва, не повярвах, като ми казваха, че трябва еди как си да постъпвам с Путин. Но така или иначе, голямото препятствие, големия крах настава, когато в личния му живот и в бизнеса му настава, когато той решава да се занимава наистина с политика, макар че през цялото време казва, че е заявявал, че няма пряко да се занимава с политика, но де-факто той е започнал. Първо с финансирането на опозиционните партии, той даже в книгата си достатъчно ясно казва кого е финансирал, кои партии, защо, как и така нататък. С проектите, които е започнал и фактически сблъсък е на една среща, така прословута на, на олигарсите с Путин, където Ходорковски, представяки в позицията на говорител, много сериозно отправя едва ли не напътствия към Путин как да се оправи с корупцията и въобще какво трябва да направи в държавата и в управлението. С едно самочувствие, което самия Ходорковски казва, че нито му е било мястото, нито е трябвало по този начин да постъпи. Трябвало е да бъде по-внимателен, влизайки в политиката. Така че, може би тази книга още веднъж ще покаже, че колкото и да се свързват, колкото и да са близки тези две сфери, икономика и политика, политиката наистина е нещо доста по-различно и трябва да се подхожда много сериозно, когато се влиза в нея, дори за такива опитни в кризата, както и в кризите и преодоляването на кризи менеджери като Ходорковски.
Понеже търсиме приликите и разликите, в България президентите също помилват. Ето какво е казал руският президент Дмитрий Медведев. Той е наредил на генералния прокурор на страната да провери основателността на присъдата в делото срещу бившия петролен магнат и критик на Кремъл Михаил Ходорковски. Това е един вид амнистия за него.
Не знам дали е амнистия. Освен това, как да кажа, това поне показва какво представлява съдебната система в Русия и какво може да направи президента на Руската федерация в най-различни сфери. Самия факт, че промъква се и момента, че делото на Ходорковски започва по няколко причини. Едната е тази намеса в политиката и възможността той да стане тотално неконтролируем фактор в руската политика. Точно в този момент, между другото, не просто наближават изборите, а след няколко месеца е влизането на неговите компании в съдружие, там в сега точен икономически термин ми обягва, но една от най-големите петролни компании в Америка. Т.е. излизането по друг начин и вече поставянето на този човек на международна сцена като равноправен партньор и което съвсем друг облик би му донесло и в Русия. И третото нещо, което се случва, за да почне цялата тази история, е, че започнал един процес, в който може би най-голямото действие по отношение на активите на компаниите на Ходорковски, когато държавата просто си става собственик на частен бизнес. При Ходорковски това става след като него го арестуват, обезглавяват горе-долу компанията с около стотина души, които преследват по най-различен повод. Там в книгата основните действащи лица и обвиненията към тях се виждат. След което държавното предприятие става собственик на неговата фирма, която пък усяват да купат, защото иначе не биха могли, ако трябва по пазарни цени да купуват, защото на тази фирма са начислени данъци, които са в по-големи, отколкото нейния годишен оборот, не печал. Така че и това, когато той отива в Сибир няколко месеца като в каторга, нали, не в затвор, той там вижда някой бизнесмен, който се окаже по същия начин и не взе бизнеса. Така че това са едни процеси, за които ние даже не си даваме сметка и до които
те първо ще се развиват пред нас.
Да.
Добре, доцент Буруджиева, аз ви благодаря за изчерпателния анализ. Благодаря и за това, че представихте книгата и на нашите слушатели.
Горещо я препоръчвам на всички, които са любопитни да имат повече информация и за Русия, и за промените в нея.
Сега след вас аз ще им изчита една информационна бележка, която току-що ми изпратиха. Ходорковски е в затвора вече 9-та година. Преди да го арестуват, той беше най-богатия човек в Русия и 30-ти по богатство в света. Личното му състояние бе изчислено на 8 милиарда долара. Путин явно е решил, че влиянието на Ходорковски е станало прекалено голямо и през 2003 година олигархът се озова зад решетките. Съвсем случайно преди това ни беше финансирал две от опозиционните партии и беше намекнал, че може да се захване с политика. Арестът му беше точно преди изборите. Благодаря на доцент Буруджиева за това, че се включи по тази тема. Хубава вечер и на вас. Уважаеми слушатели, чухте последната тема от информационно-аналитичния блок на Радио К2. Русия на Путин, България на Борисов. Има ли прилики и разлики? Потърсихме ги заедно с доцент Татяна Буруджиева в един обзорен аналитичен коментар с позитивите и негативите за това. Уважаеми слушатели, не ми остава нищо друго, освен да ви пожелая хубава и приятна вечер. Да ви благодаря, че бяхте заедно с програмата на Радио К2. За вас работихме аз, Димитър Патарински, и тон режисьора Асен Младенов. Пожелавам ви една така ползотворна вечер. Останете с програмата на Радио К2. Използвайте ефирния телефон 946-17-18. Събирайте мнения, анализи и коментари и ги споделете утре с моята колега Клара Маринова. Тук на честотите на Радио К2 93,9 FM за София. Благодаря ви, че бяхте с нас.